19 states have seceded.
The United States Army ramps up activity.
The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance.
The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly.
Let me know if you want to try anything on.
I'm guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America.
Den amerikanske borgerkrigen kanskje den mest filmatiserte krigen I Hollywood. En framtidig amerikansk borgerkrig det derimot få som har forsøkt å feste til lærrette. Men det hva forfatter og regissør Alex Garland har forsøkt med sin nye film Civil War, som nådde kinotoppen I USA I forrige uke. Jeg sitter her sammen med politisk kommentator Sigrid Gårdsvold og filmkritiker Einar Årvik, som begge har sett filmen. Velkommen tilbake, får jeg vel nesten si.
Tusen takk.
Takk for det.
Ja, for sist gang dere var her så snakket vi om delstaten Floridas korstog mot det liberale USA og Disney I særdeleshet. Denne gangen skal vi snakke om et USA som går I oppløsning, og da blant annet Florida vender seg mot de federale myndighetene. Men de som forventer en borgerkrig der de nåværende konfliktlinjene gjør seg gjeldende, vil vel kanskje få seg en overraskelse, eller hva, Sigrid?
Ja, for det jo... Til å være en film som så, skal vi si, implicit politisk, så han jo, tar han jo veldig avstand fra liksom virkelighetsbildet sånn som man har det nå. De utbryterne, det er California og Texas
av alle
sammen,
ting,
ikke sant?
Ja.
Den blåeste av de blå, og en av de rødeste av de røde, ikke sant? Og det klart at det jo gjort sikkert fordi at Garland ønsker, som har lagt filmen, ønsker mer fokus på konflikt situasjonen som en står I, og ikke det som ligger bak. Mm. Og ved å på en måte liksom du tåkelegger bildet litt, sier ikke noe om hva de utløsende årsakene egentlig til at vi der vi så så blir du tvungen til å på en måte bare fokusere på det du ser på skjermen da.
Ja, ja. Altså fordi når jeg tenker på en fremtidig borgerkrig, eller har tenkt på det, og det har man jo tenkt på stadig oftere, så har jeg sett for meg at Texas kunne vært en sånn... Altså, de jo allerede I klammeri med federale myndigheter om flyktningestrømmen og så videre. Altså, at de skulle kunne løsrive seg. Eller altså, California som den liberale bastionen I et sånt fremtidsscenario også på en måte står litt mer på egne bein. Men Einar, altså, så du dette komme?
Nei, det var pussig at liksom disse to da skulle slå seg sammen, og det vel som Sigrid sier at det for å skape en litt annen verden, at vi heller skal se på konsekvensene av krigen. Når det sagt, så kommer det vel fram tidlig I filmen at presidenten her, altså den federale sjefen, han en form for fascist, og det har også Alex Garland sagt I intervjuer. Det kommer fram I denne hotellscenen tidlig at han har beordret luftangrep på egne innbyggere, og at journalister som nærmer seg Washington, de risikerer å bli drept. Mm. Og at det denne, liksom denne presidenten som nå sitter inne I sin tredje periode, som har gått litt overstyr, at det som har fått da disse to motpolene egentlig, da, Texas og California, til å gå sammen mot dem.
Mm.
Ja, det jo ikke noen tvil om at han jo en litt sånn, altså det en del temaer som en ser I dagens republikanske parti som på en måte dras videre. Det refereres til at presidenten har oppløst FBI for eksempel, og det jo en tanke som Donald Trump har liksom flørtet med litt sånn av og på når han har vært mindre fornøyd med byrået.
Mm. Og jeg mente å snappe opp at det var en eller annen maoistisk guerilla inne I bildet også, men det var litt uklart hvor den holdt til. Så det var I hvert fall også andre... aktører, altså det var tydelig at Garland ville gjøre det så lite gjenkjennelig og identifiserbart egentlig som mulig for å få oss til å kanskje se det som dere egner på da, på en annerledes måte. Og de som på en måte loser oss gjennom det her jo en sånn et presseteam, altså noen pressefolk som drar til frontlinjene der det pågår kamper mellom regjeringsstyrker og opprørsstyrker. Og det blir et kappløp med tiden og en reise som ikke noe mindre farlig enn det de har opplevd I verdens verste krigszone, fordi de på en måte noen av de noen garvede krigsreportere, og da krigsfotografen Lee, spilt av Kirsten Dunst, som jo på en måte kanskje den vi opparbeider et tettest forhold til, I forhold til det som utspiller seg. Så dette handler jo egentlig like mye om altså, reportere I krig som en borgerkrig.
Mm. Det jo et interessant valg, og det disse nøytrale på en måte, reportere. I en nøkkelscene så sier du at vi skal ikke vurdere, vi skal ikke gjøre liksom, moralske vurderinger eller si hva som riktig eller galt. Vi skal observere, rapportere, og så skal folk der hjemme, de skal ta disse vurderingene. Og det en interessant gjeng de har koblet sammen. Man kan jo si at det gjennom øynene og kameralinsa til Kirsten Dunst da, som vi opplever denne verden gjennom. Samtidig så det jo denne yngre fotojournalisten som ser veldig opp til henne, som går liksom fra å være ganske naiv I starten til å bli mer og mer herda. Så det et litt interessant grep at Kirsten Dunst rollefigur nesten går litt motsatt vei. Mm. At tidlig I filmen så får hun flashback til andre krigszoner, til grusomheter, kanskje I Afrikas borgerkriger. Men så må hun kanskje innse at hun må ta dette, må hun ta på mer menneskelig vis, da, mens den yngste journalisten garves mer og mer underveis her.
Ja. Et amerikansk publikum jo vant til at krigszoner, altså reporter I krigszoner, da disse krigszonene helt andre steder enn I USA. Nå det på en måte closer to home, det på en måte I deres eget land, og det gjør kanskje noe med perspektivet, fordi dette har man knapt sett på film før. Altså, som jeg var inne på innledningsvis, det laget mange filmer om den amerikanske borgerkrigen, ikke så mange om den fremtidige, Og denne kan jo på en måte ikke sammenlignes med, altså vi har sett katastrofefilmer hvor det skjer et sammenbrudd, altså White House Down for eksempel, men dette jo noe helt annet, og noe mer langt ubehageligere. Og jeg skulle tro at dette kanskje noe et mainstream publikum kanskje ikke har så veldig lyst til å se, men altså kinobesøk I USA vitner jo om det motsatte.
Største suksessen til produksjonsselskapet A24 siden skrekkfilmen Hereditary. Gjort enormt bra. Kanskje nettopp litt av at det ligger en liten kommersiell genistrek her også, I å ikke lime hendelsene her for tett opp på dagens debatt og polarisering, og I stedet vise en form for konsekvens da, av hardt ordskifte og stadig mer hatefull tone.
Men Sigrid, altså, hvor tett på amerikansk sensibilitet, eller altså, hva skal jeg si, en borgerkrig, altså, hvor fjernt det for amerikanere I dag å se for seg det?
For det store flertallet så tror jeg at det ganske fjernt.
Men bare for å sagt, altså, en undersøkelse det ofte har blitt referert til I det siste jo at 43%, det omtrent like mange, like stor oppslutning som republikanerne har kanskje, altså mener, 43% mener at de kan se for seg en borgerkrig om ikke lenge.
Ja, jeg stiller jo noen spørsmål med hvordan det spørsmålet har blitt stilt. Altså, jeg tenker at det, når du stiller det spørsmålet og ber folk se for seg dette, så tenker nok jeg at du litt på samme nivå som når du ber nordmenn svare på, tror du at Russland kommer til å invadere? Ja, det skummelt. Ja, det føles overhengende. Det fortsatt kanskje ikke så sannsynlig. Men det jo et spørsmål som mange I Norge stiller og har stilt. Det kanskje et av spørsmålene jeg har svart på flest ganger de siste 5-6 årene på en måte, kan det bli borgerkrig? Det så dårlig stemning der borte at det kan bli borgerkrig? Og jeg har alltid vært veldig sånn kontant avvisende til det, litt sånn nedlatende sikkert avvisende. Men det jo litt derfor denne filmen også treffer så hardt, fordi at selv om du ikke ser liksom de umiddelbare utløsende årsakerne, så ser du også at det ikke så koko som det kan virke.
Og der jo kanskje filmen på sitt mest ubehagelige også, I måten den tar oss inn I krigsscenene på, da, på litt sånn... Altså, dette en fotografen her har laget Fallout, Mission Impossible-film med Tom Cruise, og den litt begge deler, men vi guffent tett på, og det en interessant veksling mellom nesten litt sånn tradisjonelle skuddvekslings action-korridoreskrekk. Jeg minner jo da om at Alex Gallen også førte filmen Dread I pennen, som en veldig sånn skyting I korridorer variant som vi får lite grann av her. Og så det liksom masse graver og mishandling og mer traditionell altså ting som man forbinder med nyhetene da I den på den andre
Men ikke siden. Noe sånn voldsomt blodbad. Sånn at vi ikke gir feil inntrykk her. Altså
Ja, nei da, det er jo ikke en splatt film kan du si, en ekte krigshandlinger ville nok kanskje vært blodigere enn det.
Men disse pressefolka kaster seg jo inn altså de tar sjanser som jeg aldri har sett pressefotografer ta I en film egentlig, bortsett fra de mest outrerte krigsfilmer. Det er ganske drøyt. Det vel ikke et spørsmål om man skal kjøpe det, altså de bare gjør det.
Ja.
Og vi vet ikke helt hvor de kommer fra, hvor de har vært før, men de har vært på, altså noen av de har opplevd altså virkelig råe krigsscenarier tidligere da.
Ja, vi ser jo også, ikke sant, fotograferne som springer veldig, veldig tett på handlingene og tar bilder. Men du ser også disse to som altså nominelt skrivende journalister som med denne bilen, vi ser de jo aldri skrive et eneste ord, eller ringe noen, eller på en måte. Så det jo et litt sånn... En kan jo også stille seg spørsmål, det vet vi jo heller ikke, hvor mye som igjen av disse institusjonene som de produserer for. I hvor stor grad har de kontakt med omverdenen? De har ikke nettdekning, det ble jo referert flere ganger. Hvordan... Altså, Har de mulighet til å levere dette stoffet som de, eller gjør de noe bare dette?
Han ene representerer Reuters, han andre representerer, jeg tror man nesten siterer Trump her, The Flailing New York Times.
Ja. What's left of the New York
what's
Times.
What's left, ja. Mm. Og det er aldri noen redaksjon som maser. Det ikke noe deadlines.
Det jo, altså der filmen en dystopi, så kan man kanskje si at bildet av journalister en utopi.
Mm.
De jager ikke clickbait, og det ligner lite egentlig på pressen hvordan den har blitt, kanskje særlig I USA, da, hvor det jo veldig biased, og det en krig om meninger. Dette en sannhetssøkende gjeng, som med ulike motivasjoner da, vil gå så tett på action og liksom historiske øyeblikk som overhovedet mulig. Og så det kanskje en innvending at de kommer I overkant tett på viktige historiske øyeblikk. Da.
Ja, for målet deres jo å intervjue og ta bilder av presidenten før han egentlig blir før opprørerne inntar hovedstaden. Mm. For det på en måte vel en erkjennelse helt fra starten at det kommer til å skje.
Mm.
Men hvis vi da skal ta Garlands scenario på alvor, han jo såpass bevisst filmskaper, han vet hva han gjør, kan vi kanskje si. Så det han ønsker at vi skal løfte blikket. Og kan vi da se på det her scenarioet, ikke sant, som en advarsel til amerikanerne? Fordi altså, det gjør jo inntrykk å se... at Lincoln Memorial I Washington D.C. blir bombet.
Ja.
Altså rent psykologisk, så skulle jeg tro at det gjør noe med amerikanerne når de ser det. På film, vel å merke.
En skulle tro det. For meg så var en av kanskje de sterkeste scenene I filmene veldig nærme begynnelsen, når det en person som, en ung jente, som løper, som viser seg å være en selvmordsbomber, som løper med et høyt hevet amerikansk flagg inn I en folkemengde, inn mot soldater. Og det klart at dette bilder som amerikanere vant til å se fra andre steder rettet mot sine militære. Så jeg må tro at det vil gjøre veldig sterkt inntrykk på en amerikaner å se denne typen scener.
Jeg har jo ikke helt landet på hva jeg 100% synes om denne filmen, og at den liksom skal fungere som en advarsel, en cautionary tale, det føles, altså den filmen jo det. Men samtidig så føles det som en nesten I overkant banal greie fra en filmskaper som Alex Garland. Særlig når det kombineres med ødeleggelse, altså når vi ute på gata I bekjente steder I New York, og når det ødeleggelse av landemerker da, I Washington, altså virkemidler vi kjenner fra litt mer popcorn-aktige underholdningsfilmer.
Det få referanser til altså den amerikanske borgerkrigen sånn som vi kjenner den altså det er jo sikkert bevisst fordi den jo på en måte et potensielt minefelt å gå inn I fordi den betyr så forskjellige ting for amerikanerne og bare et eksempel ikke sant Birth of a Nation som jo lenge var regnet som en av på en måte bautaen I amerikansk filmhistorie, og det for så vidt ennå, men den jo på en måte grunnleggende rasistisk, noe som gjør den problematisk. Men den trykte jo Ku Klux Klan til sitt bryst tidlig, og siden har på en måte filmer om borgerkrigen prøvd å balansere på en måte I dette minefeltet som borgerkrigen utgjør. Hva kan vi si om altså borgerkrigen, altså hva betyr den for amerikanerne I dag? Er det ytre høyresiden som har på en måte tatt eierskap på den?
Ja, det er det. Samtidig så det også Altså når vi snakker om borgerkrigen, så det er jo en ting, altså du snakker om selve krigen, men du har alle disse tingene som hører til. Altså det har jo vært store
bruduljer. Symbolene.
Ja, sant? Ja. Og store bruduljer rundt liksom sørstatsflagg og statuer av sørstatsgeneraler skal en gi nytt navn til militærbaser som oppkalt etter de som sto sammen med sørstaten, ikke sant? Og på den måten så har borgerkrigen også blitt en del av den store kulturkrigen. Sånn at hvis du konservativ, så kan du være tilbøyelig til å ha et litt mer avslappet forhold til sørstatene I borgerkrigen enn vil på venstresiden. Så det har liksom blitt en ny sånn arena for woke-anti-woke-debatten ja. På en helt sånn måte som helt sånn sprø å observere, egentlig.
Det eneste jeg fant I filmen, som jo kanskje også litt, men som viktig da, hvor den tangerer den forrige borgerkrigen, det vel at byen Charlottesville spiller en ganske stor rolle, hvor det en sånn militær base og en militær mønstring. Og det vel åsted for diverse hendelser under 1860-talls borgerkrigen. Det vært åsted for mye krangling om sørstatsflagg og statuer av general Lee og så videre. Og så var det vel stedet hvor denne Unite the Right rallyen traff sted, og som endte da med at en ung kvinne ble påkjørt og drept. Så navnet Charlottesville, det vekk jo har jo på en måte en potens når man nevner det, og det vel ikke tilfeldig at det stedet da spiller så stor rolle I Garlands film.
Ja, også Antifa nevnes som noe tilbakelagt, noe som var en gang der tilbake I de forne tider, men samtidig, altså jeg føler jo på en måte at dette landskapet, dette universet, det ser ut som det av I dag da.
Ja, det ganske interessant å se på kostymene I filmen, for eksempel, som jeg føler ting som kunne vært I dagens motebilde, men så det liksom ikke helt. Mm. Det noen sånne subtile små forskjeller I klesstil, som gjør at vi ikke nødvendigvis I fremtiden, kanskje vi I en parallell nåtid, kanskje til og med parallell fortid nesten. Det ingenting som roper liksom, fremtid her nødvendigvis. Det mer en slags samtid.
Men det jo ganske smart,
ja.
Det ikke det? Altså litt sånn, jeg synes, jo, litt kløktig og lett manipulerende.
Ikke sant? Det ikke akkurat de klærne vi går med I dag,
Nei.
Men det bare helt, jeg klarer I hvert fall ikke sette fingeren på hva helt forskjellen men det gjort noen sånne små, veldig lekkere forskjeller da.
Tilbake til det med symboler og sørstatsflagg. Altså jeg husker når jeg vokste opp, så var det jo mange som brukte, så I Norge, altså særlig på bygda, så var jo sørstatsflagg et slags artig amerikansk symbol som var relativt uskyldig. Nå har vi et litt annet forhold til det. Altså uskylden definitivt forbi. Det kanskje ikke så rart at da Garland velger å unngå de der åpenbare symboltunge innslagene.
Men samtidig så ser vi jo at disse separatistene, hadde jeg nesten sagt, eller de som utbryterne, de bruker et amerikansk flagg, men med bare to stjerner der I det opprinnelige flagget selvfølgelig da 50. Sånn at det jo også en lek med symboler som veldig fascinerende, og det åpner opp for ganske mange sånne spørsmål. Det ble jo stilt et spørsmål på et tidspunkt eksplisitt I filmen, hva kommer disse to utbryter makten til å klare å holde sammen etter at de har vunnet? Hva kommer til å skje etter at de har vunnet? For det ble jo, som dere sier, tatt for gitt at de vil. Og hva kommer til å skje med flagget? Skal det fortsatt være bare to stjerner? Mm. Når det de som, altså, det et enormt fascinerende den, at de ikke velger et nytt flagg, men leker med det gamle. Ja.
Det ligger, kanskje det ligger en sånn påstand om at disse utbryterne mener at det de som de riktige amerikanerne, da, mens at presidenten har gått I feil retning.
Ja, for det jo en replikk som en av birollehaverne, altså det Jesse Plemons, altså han har en liten rolle som en sadistisk militsleder, soldat av et eller annet slag, som bestemmer seg for å line opp disse pressefolka for å høre finne ut hvem de og han spør liksom what kind of Americans are you? Og det vel kanskje den nærmeste filmen kommer en sånn en slags ideologi eller en slags noen strømninger som vi kan kjenne igjen I dag da.
Så ligger jo genistreken eller en annen smart ting da I at Jesse Plemons rollefigur, vi vet ikke hvilken side han på. Det kan også tenkes at han ikke på noens side, at han bare en vanlig fyr, millennial I alder da, som har utnyttet situasjonen og, og liker denne krigssituasjonen og bruker det til å vise en form for autoritet. Veldig sterk scene der han går rundt med noen I utgangspunktet ganske fjollete rød solbriller. Jeg tenkte litt på det. Det at han liksom ser rødt? Har han valgt dette hissige synet? Hva liksom Garlands tanke bak det? Da? Jeg vet at denne filmen opprinnelig, altså det var snakk om at den skulle vare I 3 timer, og det går an å tenke seg at hans karakter da, ville vært mer forklart og mer utdypet.
Men tror du ikke at Garland kanskje har tenkt, ta på deg de røde solbrillene, dette kommer folk til å tolke
Helt sikkert. Det nok inne på nå.
Ja. Men altså, hvordan skal vi vurdere filmen som et slags krigsscenario? Altså, det jo på en måte, de har brukt mye penger på special effects for å skape et landskap I ruiner. Altså, vi med etter hvert som disse pressefolkene reiser gjennom på vei til blant annet Charlottesville, altså det en road movie, og det et landskap som ødelagt, og så det enkelt enklaver eller små oaser, tilsynelatende oaser, hvor det litt mer uberørt. Men det ganske dyktig gjort, og altså det gjort med en viss sånn finesse. Da.
Det interessant å se at krigen har blitt en form for normalitet.
Ja.
At vi følger pressefolkene det. De sitter egentlig og slapper litt av, og så ser de raketter I det fjerne, uten dødsangst akkurat der. At vi hele tiden får høre om folk som bare lukker øynene for at dette I det hele tatt finner sted, og lever videre. I en tidlig scene så ser vi vel også en gjeng med sånn pendlende syklister, de skal på jobb oppi dette. Og det kombinert med musikkbruken her, da, som en veldig kløktig blanding av popmusikk. Det særlig bandet Suicide har fått to interessante sekvenser. Og De La Soul, liksom glad hiphop fra tidlig 90-tall, brukes veldig fint. Når det I tillegg kombineres med stillhet, det mye sånne store, luftige rom, så skaper det en sånn normalitet guffenhet oppi alt sammen. Da. Også lyden av fuglesang, vi på en kløvereng. Det jo her filmen da, viser seg som mer som ambisiøs da, og mer kunstnerisk, kanskje, enn den jevne krigsfilm.
Mm. Og det jo også en utrolig fascinerende scene der våre helter kommer gjennom en liten by som tilsynelatende helt uberørt. De går inn I en butikk, snakker med meg som jobber der, og en av de spør litt sånn, ja, men du vet at det en krig rett her ute. Han bare, nei, vi prøver ikke å legge oss så mye opp I det. Vi har det fint her. Mm. Og så kommer de ut av butikken, og så ser de at det står en skarpskytter på et av takene. Som det åpenbart, da har de dannet seg en slags sånn bymilits som holder krigshandlingene ut av byen. Det altså så fantastisk creepy.
La dere merke til de skarpskytterne som hadde litt sånn farget hår og som menn med neglelakk.
De som lå I, og siktet eller forsvarte seg mot en skarpskytter over et jorde.
Ja, riktig.
Ja.
Da filmen, den litt sånn inne I transdebatt, eller hva tenkte dere om?
Nei, men det jo det som så fascinerende med USA, fordi USA består av så mange forskjellige kulturer, Og jeg tenkte sånn, i en borgerkrig, altså, da vil kanskje transmiljøene for eksempel bevæpne seg og beskytte sine, akkurat som andre grupperinger vil gjøre det, ikke sant? Men, og da fører det jo til dette store spørsmålet som helt umulig å svare på, altså, hva det som holder Amerika sammen? Og det egentlig et mirakel at det ikke har raknet for lenge siden?
Ja, for jeg så det, og så tenkte jeg på det, og så forsant igjen, fordi at igjen, sant, altså, helt frem egentlig til slutten av filmen, når de møter på en måte militær og drar sammen med de inn i Washington, så får du nesten aldri vite hvem sitt lag folk på Nei. Når du treffer dem. Du vet ikke hvilke soldater det de følger når de havner i denne situasjonen, så vet du ikke han som skyder inn i huset og de som skyder ute fra huset, hvem er hvem. Og det gjør det utrolig fascinerende hvis du skal prøve å liksom tenke på etikken i dette, hvem har rett, hvem har feil, du vet ikke, for du vet ikke hvem noen er. Så utrolig sånn forvirrende og fascinerende.
Og det er jo en scene tidlig i filmen som på en måte jeg gjenkjente fra altså andre borgerkrigstilstander vi har hatt i Europa, for eksempel i tidligere Jugoslavia, etc., når det gikk oppløsning. Altså det at altså de møter på en milits som har tatt til fange et par menn som muligens tilhører en fintlig styrke, men uansett, de var deres tidligere naboer, de gikk i klasse sammen. Og dette er jo noe, sånne historier man kjenner igjen fra oppløsningen av det gamle Jugoslavia og så videre, ikke sant? Altså alle disse forferdelige historiene om hvordan naboer gikk løs på hverandre.
Og jeg har jo lurt litt på etter jeg så filmen om noe av grunnen til at jeg reagerer så sterkt på en del av disse tingene, at jeg, ikke for å kalle meg ung, men jeg husker ikke så mye av oppløsningen av Jugoslavia. Jeg har ikke sett denne typen ting i hvert fall i den vestlige verden, da, som jeg kan huske på nyheten og sånt. Sånn at for meg så representerer det noe helt nytt og veldig mye nærere enn jeg har vært borte i før.
Og der vel filmen inne på noe også. Man har jo sett av Thomas Seltzers skriverier og programmer at det familiemedlemmer har sluttet å snakke med hverandre, at politikken så gjennomgripende at man må ta stilling, og det, ja, for å bruke et altså ord her, polariserer.
Altså, denne filmen har jo vært en stor suksess så langt på amerikanske kinoer. Vi snakket litt sånn tidligere her om før vi gikk i gang, om liksom Oscar-sjanser og så videre, fordi dette er jo ikke en sånn såkalt sånn prestigefilm, altså det oser ikke prestigefilm av den, fordi den har ikke et nobelt tema, og den framkaller ambivalens.
Ja.
Og ambivalens er jo ikke en sånn klassisk Oscar-vinner, å satse på, egentlig.
Nei, og samtidig som det er en IMAX-film. Vi har alle sammen sett den i Norges største kinosal, et sted som liksom normalt huset Avengers Endgame. Igjen, den jo fotografert av han med Mission Impossible. Den har, altså, den både ambivalent, og den har popcorn-kvaliteter også, vil jeg påstå det, som man ser i hvor godt den har gjort det. Og kombinasjonen der, det er vel kanskje ikke det Oscar-komiteen, i hvert fall den tradisjonelle Oscar-komiteen, har bejublet mest. Da. Og det er heller ikke den filmen som litt sånn koselige, som bestemor tar med barnebarnet, som også er litt sånn typisk Oscar. Da.
Men Kirsten Dunst er jo en Oscar-kandidat med denne rollen. Altså, lenge så det ut til at hun, men det noen år siden vel å merke, men at hun holdt på å vokse inn i denne ungpike, evig ungpike-rollen. Men her er hun på en måte, dette er en helt annen type rolle hun går inn i, og hun har ikke liksom flest replikker, men det er måten hun bruker ansiktet på, og Garland bruker ansiktet hennes på, som altså et slags herda uttrykk, kan man kanskje si, som er veldig effektivt, synes jeg.
Veldig godt spilt, og veldig godt framlagt med nærbilder i filmen også, at det foregår så mye bak den pannebrasken, at hun på en måte velger hva hun vil. Etter hvert så står hun liksom i en vurdering, da. Hva det hun ønsker å vise? Hvordan skal ansiktsuttrykket hennes være her? Det subtilt og veldig nyansert, og veldig teknisk godt spilt, da.
Kan man si om denne filmen, altså det sånne klisjer man bruker om filmer som, som er meningsbærende, altså kan, dette et vektig innlegg I debatten, og I så fall hvilken debatt?
De meningsbrytningene som jeg har registrert om filmen, det handler jo om at Alex Garland feig.
Ja.
At han unnviker å fortelle hvordan man har havnet der, at han ikke tør å ta stilling da. Men da har man jo på en måte en debatt I gang litt allikevel da.
Ja, for jeg gikk hjem etter jeg hadde sett denne filmen og var litt sånn irritert på grunn av det at jeg har det med å bli irritert for når filmer ikke det jeg ønsker at filmerne skal være. Og jeg kunne jo tenkt meg på en måte 2 timer med diskusjoner over møtebord om hvordan vi havner her. Så skjønner jo jeg at det ikke filmen folk har lyst til å se. Men jeg lander jo mer og mer I en konklusjon om at jeg synes ikke at Garland feig, fordi at I det øyeblikket filmen tar stilling, og han tar stilling, og I det øyeblikket vi får veta noe om hva konkret det som gjør at vi havner der vi havner, så blir filmen, synes jeg, automatisk litt mindre interessant som film, fordi at da blir jeg som seer tvunget til å ta stilling, og ikke på en måte bare ta inn de inntrykkene som filmen ønsker å gi meg da.
Mm. Det jo ingen scener her hvor vi blir fortalt hva vi skal tenke, og til og med føle. Altså, som jo ofte hva skal vi si, for å si det litt sånn banalt, Hollywoods måte å tilnærme seg tunge tematiske filmer, at det vil alltid være en scene hvor essensen av det hele forklares, ikke sant?
Ja. Altså, vi blir jo litt instruert og holdt I hånda I skytesekvenser og action, og når Jesse Plemons plaffer folk litt på moffa. Mm. Og det vel kanskje også meningen at vi skal føle på noe I sluttscenen. Jeg skal kanskje ikke spoile den, da. Men det ligger vel en form for katarsis, og kanskje til og med en liten form for mening, da, I den siste replikken til...
Men samtidig, ja, så det jo veldig sånn usentimentalt. Det liksom ikke noe storhet ved noe.
Nei.
Det ikke noen grandios gester, og vi skal ikke røpe for mye, selvfølgelig, men etter hvert som de nærmer seg løvens hule, eller hva vi skal kalle det, altså Washington D.C. og presidentens siste dager og sånn, så blir det bare mindre og mindre heroisk.
Ja, det akkurat det jeg også tenker litt på, at det, ut fra det som vi får vite gjennom filmen, som jo litt sånn små ting som vi har snakket om, så kunne en jo tenke seg at slutten skulle være en slags triumf. Og det det jo I aller høyeste grad ikke.
Nei.
Det ekstremt prosaisk og veldig... Ja, det ingen helter.
Men kanskje en liten, bitteliten triumf oppi det hele for den I presseteamet som oppe I denne situasjonen. Han står der med en liten følelse av seier, gjør han ikke det?
Jeg synes ikke egentlig det ser sånn ut. Nei.
I så fall så det jo en ganske patetisk positur.
Ja, men han litt patetisk.
Ja, han det.
Han litt patetisk, da.
ja, jeg vet ikke. Hvordan kommer pressen ut av det her? Den passer jo ikke, filmen passer jo heller ikke inn I disse filmene om pressen som vi har sett de siste årene, hvor liksom den fjerde statsmakt redder dagen på en måte, eller begår... heroisk journalistikk som betyr noe for samfunnet. Dette noe atskillig mer kynisk.
Ja, han legger dem veldig på denne igjen, da, observe and report, at han bruker dem som en veldig sånn nøytral plattform, at de ønsker denne nøytraliteten selv, og så kan man jo diskutere hvor virkelighetsnært det da.
Jo, men spesielt han her Joel, som jo en av de skrivende journalisterne presumptivt I dette teamet, han jo... virker jo ikke som mye mer enn en litt sånn adrenalin-junkie.
Ja.
Mm. Han opptatt av på en måte det spennende, når det smeller, sant? Det det han liker. Og jeg opplever jo kanskje at mye av denne filmen handler om at disse I denne pressebilen I ulik grad gir uttrykk for de samme. Altså, det ingen som gjør det så plumpt som han, men de jo alle på en måte... Ja, selvfølgelig ute til å dokumentere, men de jo også ute til en eller annen form for selvrealisering. De oppsøker disse de oppsøker disse situasjonene ikke bare for andres skyld. Det er jo altså alt for rosenrødt å tenke det.
Jeg er helt enig i det. Det ligger en form for, ikke egen vinning, da, men en idealisme eller en tro på at det gjør noe riktig.
Filmen starter jo med at Jesse, som den unge kvinnelige fotografen, møter sitt forbilde Lee, som en garvet kvinnelig fotograf, og forteller hvor mye hun har betydd for henne, og du har sikkert oppkalt etter Lee Miller, ikke sant? Den legendariske fotografen i den andre verdenskrig som badet i Hitlers badekar. Jeg tror det var hun som gjorde det. Jeg kan ta feil, men uansett, hun var ved fronten. Og man får inntrykk av der at ja, dette handler jo om også pressefotografer og forbilder og det å gjøre det rette, det riktige, men egentlig så går det jo nedover etter det, altså.
Jeg må jo si at Jesse får et litt sånn ubehageligt møte med virkeligheten, og på et tidspunkt så spør hun Lee, hadde du tatt bilder av øyeblikket der jeg ble skutt? Og Lee sier, hva tror du?
Ja.
Og så kan man vel røpe såpass at det får en payoff mot slutten, ja. Men ikke på den måten du tror.
Ja, jeg synes det var en bra avrunding her. Tusen takk for at du ble med, Einar Årvik og Sigrid Gårdsvold.
Tusen takk for at vi fikk komme.